så er jeg helt sikker på, at næsten alle har bedt sådan en bøn der. Hjælp! Og i virkeligheden så er det den mest effektive bøn. Der behøves ikke en hel masse ord. Jesus han revser farisæerne, fordi han siger, at de tror, de bliver hørt for deres lange bønner og deres flotte ord. Men den der bøn, hjælp, ned fra hjertet, det er faktisk den allermest effektive. Og hvis du er her i dag med sådan en bøn indeni, hjælp Gud, så er du det helt rigtige sted. Og så har du den helt rigtige bøn, og så har han allerede hørt det. Og så har du måske uden at vide det allerede stået og sagt det rigtig mange gange til ham. Hjælp! Hjælp mig Gud. Og er der noget, han har lyst til, så er det lige præcis det. Og hjælp os. Har I haft en god ferie? Er der nogen, der er her sådan for første gang efter at komme hjem fra ferie? Ja. Nogen, der ser brune og dejlige ud her. I ved godt, at det faktisk, nogle gange så har vi den der tendens til, at vi hviler efter vores arbejde. Ikke? Så hver fredag så, endelig weekend. Og hver gang vi når sådan i juni, juli, endelig ferie. Det er faktisk ikke meningen, det skal være sådan. I ved godt, Gud han skaber Adam og Eva, og så deres allerførste arbejdsdag var en hviledag. Har I tænkt over det? Han skaber dem, og så siger han, nu må I ikke lave noget hele dagen. Jeg tror, der er en lille hemmelighed her. Jeg tror nemlig ikke, det er meningen, at vi skal hvile efter vores arbejde. Jeg tror, det er meningen, at vi skal arbejde ud fra hvilen. Hvilen kommer først. Jeg er inde og tank op, også i nærværet og samværet med Gud. Jeg tanker op, og så arbejder jeg. Så tanker jeg op, og så arbejder jeg. Og i virkeligheden skal jeg jo være i den der ind ud hele tiden. Det er en helt anden prædiken det her, men ja, der må hellere lade være at gå ind i den. Jeg vil sige så meget, at jeg tror ikke på en hviledag. Jeg tror på, at vi skal ind i hvilen. Og være i den der hvile hele tiden. Det må vi tage en anden gang. Det var ikke det, jeg havde tænkt mig at sige noget om i dag. Jeg læste i avisen, at det folk også bruger sommerferien til, det er sådan at lave selvransagelse. Det er sådan at sådan lige lave et tjek op på sit liv og sige, hvor er man henne? Hvordan står det til? Så lige nu, så boomer det hos psykologerne. Fordi folk, de skal ind og have snakket noget af det her igennem, som de nu har gået og tænkt over i deres ferie. Ting, der skal laves om i deres liv, ting, der skal ændres på, eller noget, der ikke fungerer, osv. Og så det ved jeg ikke, om I har gjort, om I har lavet noget selvransagelse her i ferien. Nu kan I få lidt af min, og forhåbentlig så får I lidt stof til jeres. Så kan vi aftale tid bagefter. En af de ting, jeg virkelig har tænkt på, det er, jeg føler, vi er enormt velsignede. Vi kan godt kigge sådan individuelt på vores liv og sige, hold fast, hvor er vi velsignede, specielt hvis vi sammenligner med mennesker i andre lande, eller for den tages skyld sammenligner os selv med andre mennesker i Danmark, der har det værre. Der er jo nogle mennesker, der praktiserer sådan, at for ikke at blive nedtrykt i deres liv, så kigger de altid på folk, der har det værre. Det ved jeg ikke, om det er en filosofi, der virker, men det, måske ikke i en eller anden grad i hvert fald. Men hvis vi virkelig gjorde det og sammenlignede os selv, uanset hvilket område i dit liv, så vil du altid kunne finde nogen, der havde det værre end dig. Er det ikke rigtigt? Jeg vil sige, næsten uanset hvor dårligt det står til på et område i dit liv, så vil der være nogen, der har det værre end dig. Er det ikke rigtigt? Ja. Så i virkeligheden er vi velsignede. Og hvis vi ser sådan generelt på det, så er vi rigtig velsignede i det land, vi bor i. Vi er rigtig velsignede, også som kirke her. Vi har jo en fantastisk dejlig kirke, har nogle fantastiske rammer, nogle fantastiske præster, nogle fantastiske lovsanger, vi har det jo virkelig, virkelig godt. Og en af de ting, som jeg sådan har tænkt rigtig meget over, det er, der følger et ansvar med. Fordi hver eneste gang Gud han velsigner, så er det ikke for, at vi bare skal have det godt og nyde det, men det er for, at vi skal være en velsignelse. Vi har et kæmpe ansvar, individuelt der, hvor du er, i dit liv og i din hverdag, i din verden, men vi har også et kæmpe ansvar for den by, hvor Gud nu har placeret os. Fordi han har ikke bare velsignet os for, at vi så skal sidde og fede den, og tænke, nej, hvor er det dejligt at være velsignet. Han har velsignet os, så vi har noget at velsigne videre med. Det er det, der er hele hans plan. Det hele kommer tilbage fra Abrahams velsignelse i det gamle testamente, og lige præcis til Abraham blev der sagt, jeg vil velsigne dig, så du kan være en velsignelse. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er det der hele ideen hos Gud, er at han vil velsigne, for at vi kan være en velsignelse. Det samme gælder på det økonomiske område. Når Paulus taler om økonomi, så taler han om, at vi har fået alt, hvad vi trænger til. Og så siger han, for at det skal være en udsæd. Han sammenligner lidt med, en bonde er jo dum, hvis han spiser alt sit korn. Er det ikke rigtigt? Det er jo håbløst. Så bliver der ikke nogen høst. Altså, du har fået noget af det, du har fået, bliver du nødt til at så ud igen, hvis du gerne vil have en høst. Det er det, der er hele ideen. Du er velsignet for at være en velsignelse. Vi som menighed er velsignet for at være en velsignelse. Og jo mere vi har fået betroet, og jo mere velsignet det er, jo større ansvar har vi også for at gøre noget ved det. Og hvordan gør vi så det? Hvordan velsigner vi videre? Hvad er det, vi skal gøre? Og lad mig prøve at dele nogle af de tanker, jeg har gjort mig. Prøv bare at sætte PowerPointen på, Kim. Den der frase har sådan ligesom bidt sig fast i mig. Tiltrækkende kristendom. Vi har forsøgt at være mange slags kristendom. Vi har forsøgt at være søgervenlige kristendom. Vi har tit forsøgt sådan at være indfangende kristendom. Menneskefiskende kristendom. Gå ud og argumentere og diskutere med mennesker kristendom. Gå ud og gør de gode gerninger kristendom. Vi har prøvet med rigtig mange slags kristendom. Men jeg tænker lidt, at måske ligger der et eller andet i det her med tiltrækkende kristendom. Nej, nu siger jeg søgervenlig. Det er sådan en trend, der har været de sidste 10-15 år. Og det går ud på, at man forsøger at gøre sin gudstjeneste og sin kirke sådan spiselig for alle andre mennesker. Så det er, at mennesker, som ikke lige kender Gud, de føler sig godt tilpas og har det godt derinde. Og det er jo sådan set fornuftigt nok. Det tror jeg er helt rigtigt at gøre. Der er ingen grund til at lave så mange forhindringer som muligt for, at mennesker kan komme i kirke. Tværtimod, lad os prøve at få nogle af de forhindringer væk. Men det må bare ikke blive på bekostning af indholdet. Fordi jeg er helt sikker på, at der ikke sidder nogen her, som bare kom for at høre lovsangsgruppen. Eller for at se vores flotte skærm. Eller for at se, jeg har hørt, at jeg har sådan nogle læderstole ude i caféen. Jeg tror, hvis folk de kommer her ind for første gang, og hvis du er her for første gang, så er det fordi, du gerne vil møde Gud. Og alt det andet, vi kan, og alt det andet, vi kan gøre og skal gøre godt, det kan du møde alle mulige andre steder. Og måske i en bedre udgave også. Men det der med Gud, der har vi noget. Så måske skal vi i stedet for at være seeker-sensitive, være God-sensitive. Måske skal vi sørge for, at det vigtigste, vi gør, det er, at vi tiltrækker Gud. Fordi jeg tror på, at hvis vi tiltrækker Gud i vores samlinger og i vores egen personlige hverdag, så tiltrækker det mennesker. Fordi Gud, han er ret tiltrækkende. Jeg så sådan en tegneserie, hvor der var tegnet sådan en magnet og et søm, som stod med hver deres cocktailglas, og så siger sømmet, jeg finder dig meget tiltrækkende. Der er et eller andet hos Gud, som automatisk er tiltrækkende. Jeg synes i hvert fald, det er det, jeg ser i den første kirke. Det er jo ikke fordi, at Peter og Paulus, de var de bedste sangere. Vel? Jeg læser heller ikke om, at de argumenterede alle de andre ind i Guds rige. I virkeligheden så virker det som om, at det bare var tiltrækkende. Det der skete, og det som de gjorde på Guds vegne, trak mennesker til automatisk. Der havde man lyst til at være. Der var godt at være. Man lavede en undersøgelse blandt teenager for nogle år tilbage, hvor et af de der udsagn, der kom, det var, at Gud, han var egentlig god nok. Men hold da op, hvor havde han mange kedelige venner. Altså det var sådan en teenagers indtryk af det. Gud, han er okay, men hans venner, nøj, hvor er de kedelige. Dem gider vi altså ikke have noget med at gøre. Og sådan tror jeg egentlig, de fleste danskere har det. Jamen, Gud, ja, jeg kan godt forholde mig til Gud, og egentlig vil jeg gerne beskæftige mig med Gud, have noget med Gud at gøre. Men de kristne, dem vil jeg helst undgå. Jeg ved ikke, hvad du tror, at folk de tænker på, når de tænker på kristendom. Man kunne også i stedet for tiltrækkende sige vedkommende kristendom. For jeg tror, at de fleste egentlig betragter kristendom som noget uvedkommende. Som noget fjernt, fremmed, ligegyldigt, noget distanceret. Ikke noget, som i hvert fald lige kommer mig ved. Jeg kunne godt forestille mig, at noget af det mennesker, de sådan tænkte, hvis du spurgte dem, kender du nogen kristne? Og hvad er dit indtryk af dem? Så kan jeg godt forestille mig, at de sagde sådan et eller andet med, jamen ja, jamen, det gør jeg. Og det er sådan nogle snæversynede, fordomsfulde nogen. Eller det er sådan nogen, der isolerer sig og holder sig lidt for sig selv. Det er sådan nogen, der gør, at vi føler os lidt fordømt. Det er sådan nogle selvretfærdige nogen. Eller det er sådan nogen, der ser verden meget sort og hvid. Eller det er sådan nogen, der smider med bibelvers. Eller måske den mest populære, det er sådan nogle hyklere. Har I nogensinde mødt de der mennesker, der siger, jeg kender godt en kristen, og han snyder i skat, eller han kører for hurtigt, eller hvad det nu end er, et eller andet, som de så har mødt en kristen, og de tænker, han gjorde et eller andet der, som ikke var perfekt. Fordi vi som kristne er jo selvfølgelig perfekte. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det i stedet for var sådan, at man sagde, de kristne, det er dem der sådan er fyldt med integritet. Det er dem der er meget moralsk modige. Nå ja, de kristne, det er dem der er så barmhjertige. Ja, det er dem der er så venlige mod alle. Det er dem der er gode mod specielt de der svage i samfundet. Nå, det er dem der siger sandheden. Nå ja, de kristne, det er dem der du kan stole på. Godt tænke mig, at det var det, som folk havde af indtryk, når de tænkte, de kristne. Jesus siger faktisk, at vi skal være lys og salt, og så siger han taler om, hvordan mennesker, når de ser vores gode gerninger, må prise deres far i himlen. Når de ser vores gode gerninger, må de prise deres far i himlen. Hvad er det, vi som Citykirke er kendt for? Hvad er det, du er kendt for? Hvad er det, dine kolleger eller dine naboer siger, når de taler om dig? For de taler om dig. Ikke? Det gør de jo. Der er nogen, der taler om dig. Hvad er det, de siger? Har du tænkt over det? Ellers må du spørge dem. Hvad er det, I siger om mig? Det er ikke sikkert, at det vil være super spændende at høre nødvendigvis. Der er nogle mennesker, der bare er tiltrækkende. Er det ikke rigtigt? Der er nogle mennesker, der bare er rare at være sammen med. Der er nogle mennesker, som tiltrækker andre mennesker. Hvad er det for nogle mennesker? Jeg tænker i hvert fald, det er tit nogen, der har selvværd. Ikke? Tit nogen, der sådan ved, at de har værdi. Det er ikke så oftest folk med mindre værd, der er tiltrækkende at være sammen med. Det er tit folk, der på en eller anden måde har en eller anden selvsikkerhed. Ikke sådan er usikre på sig selv. Det er tit folk, som er meget imødekommende. Modsat lukkede. Det er tit folk, der er meget hjertelige. Modsat reserverede. Det er tit folk, der er fyldt med livsglæde. Modsat depression. Det er tit folk, der er trosfyldte. Modsat negativ. Det er tit folk, der er meget givende. Modsat selvoptaget folk. Er det ikke rigtigt? Så er folk, der er rare at være sammen med. Folk, der har selvværd, har en selvsikkerhed, imødekommende, hjertelige, livsglade, trosfyldte, givende. De er bare rare at være sammen med. Og når jeg nu nævner sådan en række egenskaber der, så er der et eller andet, der sådan kommer mig for, at det har noget med Bibelen at gøre også. At nogle af de der ting måske er nogle af de egenskaber, der burde afspejle os som kristne. Burde vi ikke være de mennesker i den her verden, der har størst selvværd? Burde vi ikke det? Vi er elskede, ubetinget af en far i himlen, som har gjort alt for os. Som velgør alt for os. Som har skabt og formet os, udtænkt hver eneste lille del af os. Også den del, du ikke er tilfreds med i spejlet. Han har udtænkt det, han har formet, han har planlagt det. Og han har noget, han vil med vores liv. Det bør der ikke selv være. Bør vi ikke være de positive? De optimistiske? Dem, der tror på, at tingene kan forandre sig? Dem, der ser glasset halvt fuldt, i stedet for halvt tomt? Bør vi ikke være de imødekommende? Bør vi ikke være de trosfyldte? Bør vi... Jo, og nu kommer alle de der bør, ikke? Og så er det, man sidder og føler sig... Når man så ikke er det. hvad er det lige? Hvordan gør vi lige det her? Hvordan bliver vi lige den slags mennesker? Og der tror jeg ikke lige, der er sådan en eller anden magisk formel, så bliver vi det. Men jeg ved ikke, har I nogensinde overvejet, hvad der sådan ligesom er jeres kald? Ja. Er der kun én, der har gjort det? Nej. Det tror jeg, de fleste sådan, i kristne cirkler i hvert fald, at tænke, hvad er det lige, jeg skal med mit liv? Ikke, hvad er det lige, der er det, Gud vil med mig? De fleste andre mennesker, de tænker, hvad er det lige, jeg skal med mit liv? Og vi tænker måske så, hvad er det lige, Gud vil med mit liv? Men det er i virkeligheden lidt den samme proces, vi er i. Det er faktisk ikke så svært. Så Jesus, han siger sådan her til hans disciple efter hans opstandelse, hvor han skal til himmels, så siger han, fred vær med jer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Ja, det kommer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Okay? Så ligesom Gud har udsendt Jesus, sådan sender Jesus hans disciple. Os. Er der nogen, der lige kan huske, hvordan det var, at Jesus blev udsendt? Han bruger faktisk nøjagtigt de samme ord som i Lukas 4. Hvor det er begyndelsen på Jesu tjeneste, det er det allerførste, der sker. Jesus, han kommer til Nazaret, hvor han var vokset op. Så gik han på den efterfølgende sabbat hen til synagogen, som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op fra skrifterne. Så han rejste sig, men rakte ham profeten Esajas' bogrulle. Han rullede den ud og læste op fra det sted, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Så Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at, og så kommer de her ting. Og efter det begynder Jesu tjeneste. Efter det her begynder Jesu tjeneste, så begynder han at gøre tingene. Det er ligesom hans programerklæring. Hans missionsbefaling. Det, som faderen har sendt ham til at gøre. Og hvis vi så lige kigger derop, så er det jo så i virkeligheden det, Jesus siger, det er det, jeg sender jer for at gøre. Og så kan vi så begynde at sige, hvad er det så for noget, det der? Bringe godt nyt til de afmægtige. Nu er det jo så en hverdagsdansk oversættelse, det her i den før det, så hed det godt budskab til de fattige. Og det er ordet for evangelium, altså godt budskab, der bliver brugt. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab. Det er jo egentlig ikke så svært. Fordi det er vel et spørgsmål om, i hver eneste situation, hver eneste menneske, jeg står overfor, så sige, hvad er de gode nyheder for ham eller hende? Hvad er de gode nyheder? Det er jo ikke sikkert, at det, jeg skal komme og sige, det er, du er en synder og har brug for at omvende dig. Det er ikke sikkert, at de har nogen opfattelse af, at de er syndere og har brug for at omvende sig. Så hvis ikke de har et problem, der er, hvad hjælper det så at komme med en løsning? Det kan godt være, de har et problem. Hvis ikke de ved, at de har et problem, hvad hjælper det så at komme med en løsning? Det kan også være, at de er syge. Så er de gode nyheder, vel? Der findes en, der kan helbrede dig. Det kan være, at de er deprimerede. Så er de gode nyheder, der findes en, der kan give dig nyt mod. Det kan være, at de er forvirrede. Så er det gode nyheder, der findes en, der kan give dig retning her i livet. Det kan være, at de er at sætte selv ind. Når du møder andre mennesker, så lige stille det spørgsmål. Hvad er de gode nyheder for ham eller hende? Hvad er de gode nyheder? Nu bliver der sagt, de afmægtige her, specielt til de afmægtige. Hvem er de afmægtige i dag? Eller de fattige, som Jesus også siger. Jamen, det er vel stadigvæk enkerne og de faderløse, som det var på Jesu tid. Enkerne er måske nogle af alle de her single forældre. Det er måske også de fremmede iblandt os, der på mange måder er afmægtige. Det er måske dem, der stadigvæk er fattige, fordi der findes stadigvæk fattige. Så bringe godt nyt til de afmægtige. Det er en del af det, du er sendt for at gøre. Forkynde frihed for de fangne. Det kan da godt være, at vi skal gå ind i fængslerne, men jeg tror ikke kun, det skal forstås så snævert. Man kan være bundet af rigtig mange ting i sit liv. Vi har sådan et 12-trinskursus her i kirken, som lige præcis går ud på at finde ud af, hvad er det, der binder mig? Hvad er det for nogle mønstre, jeg er kommet ind i, jeg ikke kan komme ud af? Og det kan være nogle meget små og enkle ting og vaner, du ikke kan slippe af med. Det kan være narkomani, det kan være alkohol, det kan være porno, det kan være rigtig mange ting, som jeg på en eller anden måde føler mig bundet af og ikke kan slippe af med. Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg skal forkynde frihed for de fangne. Det er en del af det, vi skal gøre. Forkynde frihed for de fangne. Syn til de blinde. Jamen det er selvfølgelig, der er jo rent fysisk et helbredelsesbudskab, som Gud sender os ud med. Men der er godt nok også meget åndelig blindhed. Der er godt nok også mange, der mangler syn eller vision i deres liv. Hvorfor er jeg her på den her klode? Hvad er årsagen til, at jeg er her? Rigtig mange af jer her, I ser ud til, at I befinder jer sådan i en midtvejskrise. Nej, I ser ikke sådan ud, men I ser ud til at være i den alder, hvor der sådan enten lige har været en midtvejskrise eller en på vej. Og det kommer alle mennesker på et eller andet niveau igennem. Hallo, det er der, vi skal være. Og sige, nu skal du høre, hvad det er, du skal bruge dit liv til. Skal du høre, der er faktisk en mening. Der er faktisk en plan for dit liv. Der er faktisk en, der vil noget med dig. Og så har vi nok brug for selvfølgelig at høre det selv først. Den fjerde ting, der bliver sagt, er, at du skal rejse dem op, som er blevet trampet ned. Interessant oversættelse. Rejse dem op, som er blevet trampet ned. Sætte de undertrykte i frihed. Ordet, der er brugt, er egentlig for dem, som er slået i stykker, eller er skræmmede. Dem, der er blevet skræmmet her i livet. Forkynd frihed for dem. Rejse dem op, som er blevet trampet ned. Og vi kender alle sammen mennesker, som har brug for gode nyheder på nogle af de her områder. Det er det, der er vores opgave. Og så kan vi igen føle os holdt op, endnu mere arbejde, ikke? Og føle os lidt tynget, men så skal vi lige lægge mærke til, at han jo starter med at sige, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Salvet mig, står der i virkeligheden jo, ikke? Herrens ånd, Guds ånd er over mig. Så det er ikke noget, Jesus skulle gøre i sin egen kraft. Vi hører ikke om, at han gør alle de her ting, før Helligånden kommer over ham. Jesus gør tingene på samme vilkår, som vi skal gøre tingene. Han gør ikke tingene, fordi han er Guds søn. Det er ikke, fordi han er Guds søn, han helbreder. Det er ikke, fordi han er Guds søn, han bringer kundskabsord til mennesker. Det er ikke, fordi han er Guds søn, han bringer visdomsord til mennesker. Det er ikke, fordi han er Guds søn. Jesus er Gud, og Jesus er Guds søn. Men han gør det ikke i den kraft. Han gør det i Helligåndens kraft. Og det er den samme, som vi har. Jeg kan ikke sådan undskylde mig og sige, at han var også Guds søn. Jesus siger endda, at I skal gøre de samme gerninger, som jeg gjorde. Og så prøver vi sådan altid at snige ud om det og sige, ja, men vi er også mange flere mennesker. Jeg tror ikke, det er det, han mener. Vi er der under samme vilkår som ham. Det er den samme ånd, der bor i os. Det er ikke mig, der skal gå ud og gøre alt det her. Det er Guds ånd i mig, der skal gøre de her ting. Og efter han har sagt de her ting, så siger han, efter han har sendt dem ud fra oven derop, ikke? Så kommer vi til, lige før han skal stige til himmels, så siger han, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal med mine vidner. Det har vi også nogle gange gjort til noget meget byrdefuldt. Ved I hvad? At være et vidne. Hvad kræver det? Lad mig lige give jer fire ting, som det kræver at være et vidne. For det første, det kræver, at du har oplevet det, du skal vidne om. Okay? Kræver, at du har oplevet det, du skal vidne om. Det er ikke så vanskeligt. Du skal bare opleve det. Det betyder så, at det ikke bare er et eller andet, du har læst dig til. En eller anden ideologi eller livsfilosofi, du har, så kan du ikke vidne om det. Du bliver nødt til at have oplevet det. Men hvis du har oplevet det, så er du kvalificeret til at være vidne om det. Okay? Så den første forudsætning for at være et vidne, det er sådan set bare, at du har oplevet det. Har du oplevet Gud i et eller andet niveau i dit liv, så har du noget at give videre. Der er nogle mennesker, der siger, jamen jeg vil aldrig kunne lede nogen mennesker til Gud. Hallo, du er da selv endt der. Så kan du vel også føre andre derhen. Så for det første, du skal have oplevet det. For det andet, så bliver du nødt til at have fortalt det til nogen, fordi ellers så bliver man nemlig ikke indkaldt som vidne. Hey? Du er nødt til at have sagt til nogen, at du har oplevet det her. Ja, det kommer an på, hvad man har oplevet. Så du skal have sagt det til nogen. Du skal have fortalt det til nogen. For det tredje, så skal du møde op og være villig. Jeg ved godt, i alle de der engelske film, så kan man blive indkaldt som hostile witness. Modvilligt. Så fungerer det ikke hos Gud. Der skal du være villig til at fortælle om det, du har oplevet. Det er jo egentlig det eneste, apostlerne går ud og gør bagefter. De har jo ikke fået en eller anden stor træning. De siger, vi fortæller om det, vi har set og hørt. Så enkelt var det. Jeg fortæller om det, jeg har set og hørt. Så du skal møde op og være villig. Og endelig for det, som det sidste, når du så bliver spurgt, så skal du forklare det. Okay, kan vi klare de der krav måske? Vi skal have oplevet det. Vi skal have fortalt det til nogen. Vi skal møde op og være villige. Og når det kræves, så skal vi åbne vores mund og fortælle om det. Jeg tror ikke, det kræves mere for at blive tiltrækkende kirke, end at vi er villige til at være vidner. Det er virkelig noget rimelig passivt. Det er ikke mig, der skal gøre en hel masse. Og jeg tror, i det her er det rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det, der er Guds del, og hvad er det, der er min del. Så tit prøver vi at gøre det, der er Guds del. Nemlig at overbevise mennesker. Det er Guds opgave. Det kan jeg ikke gøre. Men det kan han gøre. Og det gør han. Og nogle gange skal vi give det lidt tid. Og presser vi alt for meget på. Giv det lidt tid. Gud, han er i gang med at arbejde. For mange år tilbage, så havde vi sådan en ungdomskirke i Kolding. Og så havde vi nogle ungdomsgudstjenester, sådan kl. 11 fredag aften. Og til en af de der gudstjenester kommer der en ung pige ind fra gaden. Og vi snakker med hende, og hun har den her helt tydelige, klassiske, som I sikkert har hørt masser af mennesker sige, jeg har ikke brug for Gud. Det var sådan set hendes udmelding. Hun havde det sådan set godt på alle områder i sit liv, og følte ikke, hun havde brug for Gud. Og så sagde vi, okay, det er da helt fint, og du er velkommen, og diskuterede ikke ret meget mere der. Og så kunne man godt tænke, hvad skal man lige gøre i den der situation? Man kunne godt være fristet til at sige, jo, du har. Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Jo, du har brug for Gud. Har I prøvet det nogensinde? Det kommer man ingen vejen med. Det gjorde vi heldigvis ikke. Og fredagen efter kom hun igen og sagde ordret, jeg har brug for Gud. Altså, Gud han er meget bedre til at overbevise, end vi er. Så vi har virkelig brug for at finde ud af, hvad det der er Guds opgave, og hvad det der er min opgave. Og min opgave er hovedsageligt at være et vidne. Og så lad den der kraft, som Gud har investeret i mig, komme ud af mig. Den der velsignelse, jeg har fået, dele den. Alt det, han har givet mig, del ud af det. Så er det hans opgave at overbevise. Det er hans opgave at være med til at lægge de der forberedte gerninger på din vej. Det er hans opgave. Alt det andet er hans opgave. Og desværre så er det jo sådan, han siger, der er ikke nogen problemer med høsten. Det er faktisk det, han siger jo ikke også. Der er ingen problemer med høsten. Vi kan ikke sådan bruge det som undskyldning og sige, jamen det er også så svært, og mennesker gider ikke at høre om Gud. Jo, de gør. Høsten er moden, siger Gud. Høsten er moden. Hvor var det så lige problemet var? Høstarbejderne. Det vil sige os. Men det er ikke noget anstrengende, det er ikke et pres, det er ikke noget vanskeligt. Det er bare at reflektere den der kærlighed, Gud har givet os. Det er virkelig det, vi har sagt, vi gerne vil gøre som kirke. Vi vil gerne tage imod Guds kærlighed, og så vil vi gerne reflektere den. Tilbage til ham, i os selv, til hinanden her, og til den by her, vi er blevet sat i. Vi elsker vores by. Det kan vi kun gøre, hvis vi først har mødt hans kærlighed. Oplevet, at han elsker os. Og så skal vi have det til at stråle ud af os. Og hvor er det så, jeg skal gøre det? Blev der spurgt. Hvor er det så, jeg skal gå ud med de her gode nyheder? Hvor er det så, jeg skal være vidne? Jamen, Jesus han sender os ud i verden. Og det er der nogle mennesker, der så siger, men det må betyde, at jeg skal til Kina eller Grønland. Og det betyder det ikke nødvendigvis. Jeg synes, at et godt spørgsmål at stille sig selv, det er, hvor er min verden? Hvor er din verden? Hvad er det for nogle mennesker, du møder i din hverdag? Hvad mindre han sender dig et andet sted hen, så har han i hvert fald sendt dig der, hvor du er nu. Det er som om, vi har en eller anden fornemmelse af, at Gud han skal komme og fortælle mig, hvor jeg skal være. Jamen, du er allerede der, hvor du er, fordi Gud har en plan med det. Så kan det godt være, at han siger, at du skal have noget andet, men så længe han ikke siger, at du skal have noget andet, så siger han, at du skal have det, du er. Hvad er der, hvor du er? Så hvad er din verden? Hvad er dine kontakter, dine arbejdskolleger, dine venner, dine naboer, dine studiekammerater, dine Facebook-venner, hvem er det, du støder ind i din hverdag? Det er din verden. Og det er den verden, du skal gå ud i. Med de her gode nyheder. Og være vidne. Ikke at presse noget ned over hovedet på mennesker. Ikke at argumentere dem til et eller andet. Men at være vidne. Afspejle. Så tror jeg, vi får en tiltrækkende kristendom. Så tror jeg, vi som kirke og vi som enkeltpersoner kan blive tiltrækkende. Så nogle steder, hvor der er rart at være. Læg mærke til, når vi læser det nye testamente, folk de flokkes om Jesus. Der er bare så godt at være hos Jesus. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen godt kender sådan nogle mennesker, hvor det bare er rart at være der. I virkeligheden tror jeg, det handler om, at jo mere Jesus kommer til at lyse i os, jo mere behageligt bliver det at være sammen med os. Så lad nu ham gøre det der arbejde, og stille dig selv til rådighed for det. Lad os bede sammen. Far i himlen, hjælp os. Herre, vi ønsker at være en tiltrækkende kirke her. Vi ønsker, herre, at have det her, de her gode nyheder her. Hver eneste søndag, og når vi ellers mødes her, men også hver eneste dag, der hvor hver enkelt af os er placeret, så beder jeg bare om, at der må være gode nyheder. Herre, der må være en oase. At der må være et sted, hvor der er rart at være. At der må være et selvværd, en selvsikkerhed, en optimisme, en tro på fremtiden, en bringe gode nyheder her. Hjælp os her at udråbe frihed for fanger her. Hjælp os at give syn til de blinde her. Hjælp os at hjælpe de afmægtige her, rejse dem op, som er faldet her. Her hjælp os at gøre alt det, du ville have gjort, hvis det var dig, der var i vores situation. Og her må vi få lov til at afspejle det, du har gjort i vores liv, vidne om det her. Midt i vores verden. Midt der, hvor du sætter os. Tak her, fordi du er tiltrækkende. Tak, fordi det er rart at være der, hvor du er her. Og her, jeg beder bare om, at det må afspejle og afsmitte på os her. Tak, fordi at gode nyheder, de rygtes. Og her, jeg beder om, at det må rygtes i den her by, at der er gode nyheder på Viborgvej 173. Her, det må rygtes, at der er gode nyheder der, hvor hver enkelt af os bor her. Her, det må være sådan, at folk de tænker, når de møder andre mennesker, har du et problem, et behov, har du brug for at snakke med nogen, når har du det problem, jamen ved du, jeg kender en, der bor lige herhen. Gud, gør det i os her. Og her, hjælp os til, at det ikke bliver præstation her, men hjælp os til, at det bliver naturligt. Her, det bliver dit nærvær her, der bare smitter igennem os. Afspejles igennem os. Tak her for din ånd over os her. I os her. Tak fordi du ikke bare har forladt den her jord her, men du bor i hver eneste af os. Med alt hvad du er her. Ikke med et reduceret evangelie her. Her, men med alt hvad du er her. Hjælp os at være vidne om det her. Hjælp os at udsprede de her gode nyheder. Amen.